9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na istoku, jugoistoku i jugozapadu Srbije na snazi narandžasti meteo alarm. U Briselu razgovori o zajednici srpskih opština, Priština tvrdi da ta tema nije na dnevnom redu. Najmanje 11 osoba poginulo, nekoliko desetina povređeno u sukobima Talibana i Islamske države u Afganistanu. U Novom Sadu počinje 60. serijno pozorje. Na Roland Garrosu igraće Novak Đoković i Jelena Janković. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu 14, Kragujevcu 13 stepeni, danas kiša uz jak vetar, ponegde grad, temperatura do 21 stepen.
Dva dana posle nevremena koje je pogodilo nekoliko gradova u Srbiji počela je procena i sanacija štete. Na području Golubca i dalje je na snazi vanredna situacija. Vladica Buljubaša, načelnik opštinske uprave Golubca, rekao je u našem jutarnjem programu da je na ulicama i dalje velika količina blata i mulja.
Pumpe nam praktično nisu više ni potrebne, ali su nam potrebne cisterne. Mi, nažalost, kao grad nemamo ni jednu cisternu, ali smo dobili obećanje iz grada Požarevca za sad da ćemo dobiti odmah urgentno, ja mislim da je već na put ili treba, ili bi trebalo najskorije vreme da stigne jedna cisterna i verovatno ćemo još neko iz komšijskih gradova koji ima kontaktirati za još jednu cisternu, ali je potrebni su ljudi, znate, evo, trenutno se rade pozivi po mesnoj zajednici iz okoline Golubca da ljudi dođu, da jednostavno uhvate lopate u ruke i da se krene sa posle.
Buljubaša kaže da će u Golubcu od sutra ponovo raditi škole i vrtići. Konačna procena štete očekuje se za dve nedelje. A u Paraćinskoj opštini šteta se procenjuje na oko 10 miliona dinara. Uništeno je oko 400 hektara useva. Građani očekuju pomoć od države, javlja Radoslav Nikolić.
U Skupštini opštine Paraćin formirana je i komisija koja treba da utvrdi tačnu visinu štete na svakoj pogođenoj parceli. Zato poljoprivrednici treba odmah da prijave sve površine pogođene gradu. I tokom jučerašnjeg dana bilo je također gradonosnih oblaka, ali se sve završilo neprestanim smenjivanjem pljuskova i sunca. Kiša pada već dva dana, padala je i sva polja su puna vode. Nabujali su potoci i reke, ali nema poplava, nema opasnosti od poplava, pogotovo što je najavljeno danas lepo vreme.
U sektoru za vanredne situacije kažu da tokom noće nije bilo većih problema. Pomoćnik načelnika tog sektora Bojan Tomović kaže da ekipe trenutno pomažu u ispumpavanju vode u Golubcu i Novom Sadu.
Nisu bile poplave u klasičnom smislu reči, znači nije bilo izlivanja vodotokova. Ovo je sve nastalo zbog velike količine padavina koja je u jako kratkom vremenskom periodu pala u urbanim delovima i sada imamo situaciju da kišna kanalizacija to nije uspjela da primi. Zašto je to tako? Vrši se jedna analiza šta bi opštinski izvanredne situacije, zbog čega je do toga došlo. Kaže, može da bude u pitanju da sama kišna kanalizacija nije dimenzijana i se izvedena na pravi način. Imamo situaciju u velikom broju gradova Srbije gdje još uvijek nisu razdvojene kišna i fekalna kanalizacija. Kišna kanalizacija mora da se održava, znači dolazi do začepljenja. Tako da, kažem, u narednom nekom periodu kada prođe sanacija štete, napravi se jedna analiza da se tačno vidi zbog čega je do toga došlo.
Vodostaji na rekama su trenutno u stagnaciji, osim na reci Ljig kod Bogovađe. Zbog najavljenih padavina, u naredna dva dana očekuje se porast vodostaja na Kolubari, kaže hidrolog Dejan Vladiković.
U narednih 48 časova, na osnovu žutog meteo alarma koji je na snazi, očekuju se umerene kišne padavine i na osnovu njih izdali smo i žuti hidroalarm, što znači da će na području Jadra i njegovih pritoka, na području Kolubare sa pritokama i na pojedinim rekama u centralnoj Srbiji, mogući su manje i umereni porasti vodostaja i oni će se kretati ispod upozoravajućih nivoa. Od, da kažemo, četvrtka sledi postepeno smirivanje hidrološke situacije na rekama u našoj republici.
Nadležni ne očekuju poplave koje su Srbiju zadesile prošle godine. Ekipe sektora za vanredne situacije i Srbija voda su na terenu i obilaze nasipe.
Slušate vesti u 9. Posle godinu i po dana od dogovora Beograda i Prištine, u Briselu bi trebalo da počnu razgovori dve delegacije o formiranju zajednice srpskih opština. Koliko je ta tema sporna, pokazuju izjave dve strane. Beograd tvrdi da ide u Brisel kako bi obezbedio Srbima sa Kosova sva prava, dok Priština tvrdi da pitanje zajednice i nije na dnevnom redu. U vestima u 9. o tome razgovaramo sa našim dopisnikom iz Brisela, Dušanom Gajićem. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, da li će danas biti razgovora o formiranju zajednice srpskih opština?
To se očekuje svakako i tako je najavljeno iz Beograda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, odnosno Kancelarija, saopštili su to eksplicitno. Bilo je, da podsjetimo, najava i ranije da će do tog sastanka doći, zatim informacija da je otkazana. Priština ponavlja u svojim stavovima da će se o zajednici srpskih opština razgovarati tek kada budu ispunjeni svi elementi do sada dogovorenih sporazuma, dakle na neki način oni uslovljavaju nekim prethodnim stvarima koje bi trebalo da se dogode da bi ta tema konačno bila na dnevnom redu. Zaista je prošlo jako mnogo vremena od trenutka kada je u Briselskom sporazumu dogovoreno osnivanje zajednice srpskih opština i to je, sudeći bar prema javnim izjavama dve strane, jedina stvar o kojoj se Beograd i Priština slažu, dakle o potrebi da se zajednica srpskih opština osnuje, o svemu drugom, čak i o nazivu, pa i o ovlašćenjima te zajednice, se Beograd i Priština ne slažu i iz Evropske unije, ovde iz Brisela, također nismo još uvijek dobili potvrdu šta će danas tačno biti na dnevnom redu razgovora. Znamo dakle da su ovde predstavnici Kancelarije za Kosovo i predstavnici kosovskih Srba.
Dušane, hvala na uključenju. Čuli ste dopisnika RTS-a iz Brisela, Dušana Gajića.
Situacija na Kosovo i Metohiji tema i u Savetu bezbednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u svom izveštaju pozdravio je nastavak briselskog dijaloga i pozvao na da se hitno reši uspostavljanje zajednice srpskih opština. O tome razgovaramo sa Draganom Đukanovićem iz Centra za spoljnu politiku. Gospodine Đukanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta Srbi dobijaju formiranjem zajednice srpskih opština?
Dobijaju određenu vrstu koordinacije ovlašćenja između nekolicine opština u kojem predstavljaju većinu i to je svakako veoma bitan preduslov da se u potpunosti implementira Briselski sporazum i što bolje normalizuju odnos između Beograda i Prištine.
Pojavile su se informacije da Priština nije spremna da u Briselu razgovara o toj zajednici. Po vašem mišljenju, da li time Priština usporava sprovođenje Briselskog sporazuma i dalje dogovore sa Beogradom?
Može se zaključiti da Priština pokušava da u najmanju ruku prolongira formiranje ove zajednice, a da na određeni način opet pokušava i da dovede u pitanje samo formiranje.
A šta je to što Prištini najviše smeta?
Pa Priština pokušava da očuva neku vrstu unitarnosti tog ustrojstva Kosova, onako kako je ono prvobitno osmišljeno. Dakle, bilo kakav oblik decentralizacije ili, da kažemo, prenošenja ovlašćenja na određene zajednice.
Da li, po vašem mišljenju, sledi pritisak Brisela na Prištinu?
Pa ja očekujem svakako u nekakvom kratkom roku jednu vrstu pritiska koja bi stigla iz Brisela sa ciljem da se zaista implementira ono što je gotovo više od dve godine potpisano u Briselu, dakle, a tu prevashodno mislim na donošenje određenih akata vezano za osnivanje zajednice srpskih opština.
I u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija biće reči o Kosovu i Metohiji, tamo je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Generalni sekretar Ban Ki-moon rekao je da je važno formirati zajednicu srpskih opština. Kolika je moć tog tela?
Čini se da to u nekakvom praktičnom smislu možda nam izgleda da nema nekakvu, da kažemo, konkretnu moć, ali opet svakako značajno može biti kao nekakva vrsta dodatnog pritiska na prištinsku stranu.
Očekujete li da će možda Sjedinjene države izvršiti pritisak na Prištinu da bi se dalje sprovodio Briselski sporazum i da bi bila formirana zajednica srpskih opština?
Sjedinjene američke države su zainteresovane u neku ruku za svakako dodatnu stabilizaciju prilika u regiji i zaista može se u nekakvoj narednom bliskom periodu očekivati određenoj vid aktivnosti da dođe do implementacije Briselskog sporazuma.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku. U ponoć je istekao rok da za prijave za srpske sudije i tužioce na Kosovu i Metohiji. Kako saznajemo, do 22 časa poslato je oko 60 prijava. Ukupno u svim sudovima u pokrajini ima 146 mesta, od kojih 94 su na severu.
9 sati 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Do kraja godine u javnoj upravi bez posla će ostati najmanje 9.000 radnika. Otpuštanja bi moglo da počnu u septembru, posle usvajanja zakona kojim će biti propisan maksimalan broj zaposlenih po sektorima. Ministarka za državnu upravu Kori Udovički objašnjava da će biti neophodno da se naprave nove sistematizacije. Kriterijumi za otpuštanje biće socijalni, a vodiće se računa i o tome da li radnik koji ostane bez posla može da pronađe novo radno mesto. Udovički tvrdi da postoje radna mesta koja su duplirana i bespotrebna.
Pa otpora uvek ima, ali kada ljudi poveruju da se nešto ozbiljno radi i kada vide da se radi pošteno, fair, mi smo zaista pazili da sagledamo gde su najveći ti brojevi zaposlenih i da prema tome, da kažemo, smanjenje mora da bude proporcionalno. Ni od koga nećemo tražiti nemoguće. Ima lokalnih samouprava koje su iz raznih razloga, da kažemo, se prilagodile na neverovatno velike brojeve zaposlenih, pa nećemo im tražiti da to za godinu dana reše, nego pravimo plan na 3-5 godina.
Otpora za sada nema u sindikatima koji zastupaju radnike u državnoj upravi, zdravstvu i prosveti. Predstavnici sindikata sa kojima smo razgovarali kažu da će biti jako teško odrediti kriterijum za otpuštanje. Predsjednik sindikata državne uprave Njegoš Potežica kaže za Vesti u 9 da u opštinama postoje viškovi zaposlenih, ali ne u onom broju koji se navodi u javnosti.
U organizacijama o kojima se govori da ima viškova zaposlenih radnika koje nisu sprovele u potpunosti prethodni zakon o maksimalnom broju zaposlenih radnika, mi smo kao sindikat spremni da uz kriterijume i uz isplatu odgovarajućih otpremnina rešimo to pitanje, jer kod naših zaposlenih radnika postoji veliko interesovanje onih koji su na putu doba starosti radnog veka u smislu da budu proglašeni tehnološkim viškom, da dobiju otpremninu i svakako da idu na zavod za zapošljavanje.
U zdravstvu je zaposleno 120.000 ljudi, od čega najviše lekara i sestara. Višak je jedino nemedicinsko osoblje, kaže za Vesti u 9 Dragan Cvetić, bivši predsednik sindikata lekara i farmaceuta.
Lekara i sestara i po standardima broja lekara i sestara na 100.000 stanovnika, evropskim standardima i po onome što se golim okom vidi, nema u višku. Nažalost, lekara je manje nego što nam je treba, sestara je manje nego što treba. Međutim, ono što se dešava u praksi, isti ti lekari i sestre odlaze iz zemlje, a novi se ne zapošljavaju. Nama se smanjuje broj onih koji efektivno rade, a s druge strane stoji obaveza da se broj smanji. Kako će se to sve na kraju razrešiti, to niko ne zna, ali činjenica da viška zdravstvenih radnika u zdravstvu Srbije jednostavno nema.
U prosveti je još rano za utvrđivanje eventualnog viška zaposlenih, kaže Milan Jevtić, potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika.
Što se tiče prosvete, eventualni višak radnika može da se vidi tek na početku školske godine. Znači onda se vidi kako stanje upisa, broj učenika i tako dalje. Tako da bi možda bilo moguće da se utvrdi tek nakon onog prebrojavanja, odnosno nakon bodovanja i nakon ukrupnjavanja norme. Znači, tek tada bi eventualno bilo moguće da se utvrdi eventualno viškovi prosvetnih. Međutim, u toku školske godine i pre 1. septembra to praktično nije moguće.
Najavljeno je i da će vlada do kraja godine doneti zakon o platama i da će se proveravati stanje u 98 državnih agencija u kojima radi oko 32.000 ljudi.
Skupština Srbije raspravljaće o predlogu da se za novu poverenicu za zaštitu ravnopravnosti izabere Brankica Janković, bivša državna sekretarka u Ministarstvu rada. Predložila ju je vladajuća koalicija, dok opozicija ima zamerke na proceduru njene kandidature. Javlja Mira Nikolić.
Kandidatkinja je 7 godina vodila Gerontološki centar Beograd, radila na brojnim projektima, a u mandatu prethodne vlade bila je državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Zakon kaže da za poverenika može biti izabran državljanin Srbije koji je diplomirani pravnik. Ima najmanje 10 godina iskustva u oblasti zaštite ljudskih prava, poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i ne obavlja drugu javnu ili političku funkciju. Poslanik socijaldemokratske stranke Janko Veselinović podneo je neopozivu ostavku na mesto zamenika predsednika Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, jer, kako tvrdi, prilikom određivanja kandidata za poverenika za zaštitu ravnopravnosti nije poštovana procedura. Veselinović je objasnio da je biografiju Brankice Janković video tek na sednici na kojoj je i izabrana za kandidata, što nije u skladu sa skupštinskim poslovnikom i čime je narušen ugled parlamenta, institucije poverenika, ali i pravni poredak. U parlamentu se očekuje burna rasprava, s obzirom da je i Demokratska stranka ranije tražila povlačenje kandidature, jer je, kako kažu, iz biografije kandidatkinje očigledno da ona ne ispunjava zakonom propisan uslov o radnom iskustvu u oblasti ljudskih prava.
Poslanici će sutra glasati o izmenama zakona o privatizaciji kojim je predloženo da se za 17 preduzeća, kao i za privredne subjekte na Kosovu, produži rok za privatizaciju najduže za godinu dana.
Iz sveta najmanje 11 osoba je poginulo, nekoliko desetina je povređeno u dva odvojena sukoba između Talibana i pristalice Islamske države na jugu Afganistana. Lokalne vlasti su naveli da se Talibani već 3 dana sukobljavaju sa pristalicama Islamske države u provinciji Farah na zapadu zemlje. U tom napadu je poginulo 10 Talibana.
Iz Evropske unije ponovo stiže upozorenje Grčkoj da joj ističe vreme za postizanje sporazuma o reformama. Navodi se da Atina neće dobiti nove zajmove, kao i da postoji opasnost od bankrota. Danas će biti održana nova runda pregovora briselske grupe i grčke vlade. Od toga zavisi dalja sudbina zemlje, ocenjuju atinski mediji. Javlja Majda Šimunec.
Uz detaljnu analizu događaja koji su zvanično Atinu doveli tu gde je posle 6 godina recesije i uglavnom neuspešni pokušaj da se otrgne ekonomskom krahu, mediji najavljuju da ukoliko se u pregovorima koji su tehničke prirode napravi i najmanji pomak, još uvek nije sve izgubljeno i da bi na vanrednom zasedanju Evrogrupe u narednim danima uz neophodnu političku odluku možda moglo da se dođe i do kompromisa, odnosno obostrano prihvatljivog rešenja za grčki dug. Ukoliko se to ipak ne dogodi, jasno je da Grčka ostaje i bez podrške svojih evropskih partnera, ali i bez novca. U tim uslovima neće moći da 5. juna isplati novu ratu kredita od 1,5 milijardi evra Međunarodnom monetarnom fondu, a kako će država dalje funkcionisati, to za sada niko ne može da predvidi. U slučaju da vlada Sirize u Briselu ipak potpiše sporazum koji odstupa od obećanja dati građanima, ovdašnji analitičari predviđuju da tada dobar deo poslanika Sirize u parlamentu to ne bi podržao, ali da apsurd bude veći, ne isključuju mogućnost da bi za takav sporazum bili Nova demokratija i potami sadašnje opozicione partije, što ne bi išlo u prilog Ciprasu koji bi zbog činjenice da izgubio podršku u svojoj partiji morao da prizna poraz. A poraz bi Grčkoj doneo još jedne vanredne parlamentarne izbore.
Najmanje 600 ljudi umrlo je u velikom toplotnom talasu koji je pogodio Indiju. U nekim oblastima zemlje temperatura je dostigla 48 stepeni. Najteže je na jugu gde je u protekle 4 dana umrlo 140 ljudi. Farmeri su u posebno teškom položaju jer su mnogi bunari presušili.
Besedom Predraga Idusa u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 60. Sterino pozorje, naša najuglednija teatarska smotra. U takmičarskoj selekciji publika će videti predstave po tekstovima domaće dramske književnosti, najavljuje Bojana Karavidić.
Selektorka Marina Milivojević-Mađarev odabrala je 9 takmičarskih predstava za selekciju nacionalne drame i pozorišta, u kojoj su pozorište iz Beograda, Sombora, Subotice, Podgorice, odnosno Centra za kulturu iz Tivta, Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju i radionica integracija iz Beograda. U međunarodnoj selekciji Krugovi predstavit će se 2 zagrebačka pozorišta i predstava koprodukcija Ljubljanskog i Mariborskog. Novina na festivalu biće dodatna selekcija pod nazivom Kako nas drugi vide, u kojoj će biti prikazane predstave koje su po tekstovima naših pisaca rađene na drugim jezicima. Poseban gost na 60. sterijnom pozorju biće ansambl Narodnog pozorišta Priština, srpska drama sa sedištem u Gračanici. Direktor sterijnog pozorja Miroslav Radonjić najavio je dodelu nagrada za naročite zasluge.
Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću, Ljubiši Ristiću i Geroslavu Zariću, koji su ostavili zaista neizbrisiv trag u razvoju pozorišne umetnosti na ovim prostorima.
Ovo pozorje biće upamćeno i po tome što se njegova najvažnija aktivnost u pratećem programu, Međunarodni simpozijum kritičara i teatrologa, premešta za septembar u vreme održavanja Bitefa. Direktor Bitef teatra Miloš Latinović kaže da je ova nova saradnja dve institucije dobar korak.
Bez obzira na različitost razmišljanja u nekoj umetničkoj sferi, apsolutno isto razmišljanje u sferi onoga što treba da radimo kada je u pitanju kultura naše nacije.
60. Sterino pozorje večeras počinje predstavom Providenca, Centra za kulturu iz Tivta u režiji Egona Savina. Predsednica žirija ovogodišnjeg pozorija je pozorišna kritičarka Televizije Srbije Branka Krilović.
I danas je Roland Garros u centru pažnje, stane Željko Stefanović.
Novak Đoković danas započinje juriš na Roland Garros. Oko 14:30 igra svoj prvi meč na ovom turniru protiv Finca Nijeminena. Jelena Janković oko 15:00 igra protiv Bugarke Karatančeve. Oko 14:00 Nenad Zimonjić je u paru sa Poljakom Matkovskim igrati dubl meč protiv Belgijanca Darcija i Daniela sa Novog Zelanda. Dušan Lajović takođe danas igra prvi dubl susret u Parizu. Kolumbijac s jedne i Lajović sa njegove strane, a Francuzi Lamasin i Taslo sa druge strane. Selektor košarkaške reprezentacije Aleksandar Đorđević danas će saopštiti širi spisak igrača na koje računa za evropsko prvenstvo koje se održava od 5. do 20. septembra. Srbija će u prvoj fazi igrati u Berlinu. Posle uspeha u Fort Benningu, gde su osvojene 3 zlatne medalje, reprezentacija Srbije u streljaštvu otputovala je sinoć u Minhen na treći turnir ovosezonskog svetskog kupa koji je na programu od 28. maja do 2. juna. Malo više sportskih vesti u našoj šetnji koja je na programu 10:05.
Hvala bi ovo Željko Stefanović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se dešava na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora? Da li će smena vladika Filareta i Georgija staviti tačku na podele u vrhu Srpske pravoslavne crkve? Gosti, verski analitičar Draško Đenović i novinar večernjih novosti Rade Dragović. Talasanje, utorak od 11:05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu i Beogradu 14, u Novom Sadu i Nišu 15 stepeni, danas oblačno, na istoku i jugoistoku kiša, pljuskovi i grmljavina, kiša i u Beogradu, najviša dnevna temperatura danas do 21 stepen.
Bile su ovo vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Dušica Kovač, Dragana Radulović, Đorđe Radosavljević i Miroslav Bojvodić.